takk for at også jeg skal få lov til å være blant Herrens folk og samles i Jesu Kristi navn. Og det var gitt å møte mange av dere oppe på Bygland i sommer, og så er det gitt å få lov å være samlet her. Jeg må nok si, jeg tenkte som sånn at det er ikke sikkert det er flere enn Sigmund og meg som kommer seg ut. Og han drev og rigget og skulle komme seg hjem, og det var ikke så enkelt. Men som vi er blitt mint om, vi skal få lov å samles. Herre Jesus, vi takker for at du er rik nok for alle som kaller på deg. Og så ber jeg også her for min del, jeg vet at jeg har ingenting i meg selv til å bære fram. Jeg er avhengig av å få det fra deg. Men det står at du er rik nok for alle som kaller på deg. Og nå kaller vi på deg. Det har vi prøvd å gjøre før også. Og så ber vi om at du vil åpne skriftene for oss. Du ser her, jeg har fått et emne, og jeg er ikke noen spesialist på emnet. Men her er om du kunne tale til oss. Er slik som du vil forme emnet for oss. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Ja, det er en overskrift som er satt opp, og den har jeg også fått av. Det står den enkeltes Guds liv og misjonsarbeidet. Den enkeltes Guds liv og misjonsarbeidet. Og det ble slik for meg at jeg skulle prøve å understreke noen ord som står i Bibelen. Det er jo det som er Guds ord til oss. Det som står i Bibelen, den hellige skriften. Guds ord. Og da skal vi først se på 1. Mosebok kapittel 22. 1. Mosebok kapittel 22. Det er jo Abraham da som skal settes på prøve. Og det står slik i vers 1. Etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve. Og han sa til ham, Abraham. Han svarte, her er jeg. Da sa han, ta nå din sønn, din enbårne sønn Isak, som du elsker, og dra til Morialandet. Der skal du bære ham fram som brennoffer på et av fjellene jeg skal si deg. Om morgenen sto Abraham tidlig opp og salte eselet sitt. Han tok med seg to av sine unge menn og sin sønn Isak. Så kløvde han veden til brennofferet, brøt opp og dro mot stedet Gud hadde sagt ham. På den tredje dagen da Abraham løftet blikket, fikk han se stedet langt borte. Abraham sa til sine unge tjenere, bli dere her med eselet, gutten og jeg vil gå dit bort for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere. Vi kan stanse litt grann her, og så prøve å bli stille for Guds ord. La meg få ta en opplevelse som jeg selv har hatt. Der er både barn og unge her. Det var på Fjellhaug for vi kan si mange år siden, da jeg var lærer på Fjellhaug skole fra 68 til 71, første gangen da. Og da hadde vi flere små barn. Den første var en jente da. Og hun leika sammen med en som heter Bård Mæland. Han er i dag visst både professor og rektor, tror jeg, på Misjonshøgskolen i Stavanger. Eller dekanus heter det visst på fint. I alle fall så tror jeg har sett noe om det. Men vår eldste datter Ingunn og Bård, de var på samme alder, og de leika sammen. De fant jo på litt forskjellig da. Vi bodde i Solbakken ved innkjørselen til Fjellhaug, og Bård Mæland, sønn til Jens Olav Mæland, som også var lærer på Fjellhaug, de bodde nede i et av rekkehuset. En dag så kommer Ingunn ganske sånn upset og helst fortvilet og sint også, fordi at hun hadde opplevd noe som ikke var særlig. Hun hadde nemlig i lengre tid bedt om en sykkel, en trehjulssykkel. Og dette var etter jul da, og ved juletiden så hadde hun fått det, og hadde fått en sykkel. Og så kommer hun inn døra og er ganske sånn opprørt. Og så lyder det omtrent slik at vet du hva, at Bård, han har stjålet sykkelen min. Han har tatt sykkelen min. Jeg har fått den med Jesus til og med, 100 kroner. Ja, det hadde visst fått høre da, hun hadde fått den med Jesus, hun hadde bedt til Jesus, og så var det vel julegaven det året før da, og så var det etter jul, og så hadde altså denne leikekameraten tatt ifra henne det som hun hadde fått av Jesus. Og så kostet det jo også da, men det hadde da hun sluppet å betale. Men hun visste det var 100 kroner til og med. Og så være så frimodig og så ta ifra henne det hun hadde fått. Og det som var så dyrbart. Og så ble det en lekse for meg selv når jeg prøvde å samle meg litt grann om den enkeltes Guds liv. Ja, hva sammenheng skulle en da se det der at det som du hadde fått, og det som var så dyrebart, at det var altså noen som kom og så tok det ifra deg. Eller om man kunne snu litt grann på det, og så sier det at Gud, han tillot det at Bård, han skulle ta sykkelen til Ingunn. Den som hun hadde fått hos Jesus, ja. At han virkelig kunne være så frimodig. Og så det at Gud kunne tillate det. Og så er det en lekse da, for meg som står her, og det kan være en lekse for andre også. Her har altså Abraham fått en sønn. Og så husker vi det at han hadde jo prøvd seg på sin vei da, når det gjaldt å få en etterkomme. Han fikk jo løft om en sønn, ikke sant? Og så husker vi hva Abraham gjorde da. Og du husker også at denne sønn Isak, han fikk altså dette navnet som betyr Dulo. Dulo. Isak, det betyr Dulo. Og det var litt av et navn. Og vi husker bakgrunnen for det. At Sara, hun sto der og lo. Hvordan skulle jeg få barn som er så gammel? Og så husker vi også Romerbrevet, kapittel 4, som bruker akkurat det. At Abraham og Sara var så gamle at de kunne ikke få barn. Og så skjer altså dette forunderlige at Gud, tale, og så får de et barn i den høye alder. Og samtidig altså, slik som Galaterbrevet 4 da, også taler om samme sak, så ser vi at Abraham, han prøvde seg på kjøtets vei. Han prøvde seg på kjøtets vei. Vi prøver oss altså på vår egen vei, både når det gjelder vårt Guds liv og når det gjelder vår tjeneste. Vi prøver oss på vår egen vei. Og så skjedde altså det at Galaterbrevet setter dette inn i en frelseshistorisk sammenheng når det gjelder det å søke sitt ei og søke kjøtets vei. Når det gjelder Abraham, som gikk til trellkvinner og fikk Ishmael, sammenlignet det med kjøtets vei, vår egen vei, vår egen måte å tenke tru og Guds frykt på, Guds liv. Og så er det denne andre veien da, det er altså Gud. Det er Guds vei, det er Guds livet. Det er altså han som griper inn i Abraham og Sara sitt liv, og så får de Isak. Men så kommer altså dette vanskelige, at Gud rører ved det som han selv hadde gitt. Hvordan kan det henge sammen? Hvordan kan Gud gjøre det? Hva er hensikten med at Gud rører vi? Han tilleter at det som kan være det beste hos deg på en måte, det som du fikk til, det som du kan, det som du, for å si det på en annen måte, har satsa på, så kommer Herren, så kommer Gud, og så rører han ved det. Han tilleter at det blir rørt ved. Og da kommer du i anfekting, da kommer du i tvil, da kan du komme inn i mørket, og da kan du også komme inn i tvil. Og så kommer alle disse spørsmålene da. Men vi legger merke til det i Abrahams liv, at det var Herren, det var Gud. Det var han som ville røre ved, som ville virke inn i hans Guds liv. Det er altså Guds vei, og det står det at han ville sette han på prøve. Og så kan jo vi spørre, er også i samme situasjon som du er, stille det spørsmålet: hva er det Herren vil da, når han setter deg på prøve? Hva er det Jesus vil, du ungdom, når han setter deg på prøve? Men det står altså slik, og det gjelder også ditt Guds liv, ditt åndelige liv. Han setter det på prøve. Og så svarer han: her er jeg. Og det er veldig, veldig viktig at jeg og du sier det, at her er jeg. Midt i det at du skjønner altså ikke slik som Gud selv skjønner. Han som vet alt, så kommer litt tilbake til det. Han som kjenner alt, han som er verdens skaper, og han er frelsen. Det måtte være en underlig dag for Abraham. Det står faktisk det at at han skulle offre sønnen sin. Når du leser litteratur som taler om 1. Mosebok og kapittel 22, så kommer du over mye, mye forunderlig. Og så sier de det at, ja, i den gamle pakt, i det gamle testamentet, der var det menneskeoffer. Nei, det var ikke menneskeoffer. Men vi ser det at Herren, han vil prøve, og så vil han vise, han vil åpenbare, og så vil han gjøre Guds livet ditt mer avhengig av han, av Gud, av Herren, slik at du kan få vandre mer bevisst, eller om du vil si djupere, mer i overensstemmelse med Guds vilje. Du skal få vandre i de gjerningene som ligger framfor deg. Du skal få vandre i det kall, i den tjeneste som han kaller deg inn i. Vi ser altså at Abraham, han har veden til brennofferet. Han legger den på Isak. Han teker elden og kniven i handa, og så går de. Og så sier altså Isak, som vi ser her i vers 7, han taler til sin far Abraham og sa: min far. Han svarer: her er jeg, min sønn. Så sa han: se ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet? Og så husker du hva som skjedde, at der var et lam, eller der var noe som Gud hadde planlagt, som Abraham enda ikke kjente. Og her er noe veldig viktig også for oss. Nå ser vi dette i frelseshistorisk sammenheng. Abraham sa: min sønn, Gud vil selv utse for seg lammet til brennofferet. Gud, han skal altså ordne med det. Men vi ser da at Gud, han fører, om vi kan si det sånn, han fører han til den ytterste grense av prøving. Og det kunne lett være at den kunne miste forstanden og mindre. Og så ser vi altså at der er en guddommelig plan når det gjelder Abraham sitt gudsliv, når det gjelder troslivet til Abraham. Så blir liksom alt lagt til rette for at det som Gud hadde gitt til Abraham, det skal skje etter den prøving som Herren Gud vil føre han inn i. Og så får vi se det stedfortredende offer. Så får vi altså se inn i dette som blir oppfylt i Jesus Kristus. Ja, han trodde til og med, står i Hebreabrevet, at han skulle få han igjen ifra de døde som en lignelse. Ja, det trodde Abraham altså. Han trodde på oppstandelsen. Han trodde på oppstandelsen. Du legger altså merke til at Gud, han vet selv hva han vil gjøre når det gjelder i frelseshistorien, når det gjelder den enkeltes Guds liv, når det gjelder prøvinger, når det gjelder testinger. Han vet selv hva han vil gjøre. Og så kan det være, for å anvende det litt mer da, før vi ser litt mer på Guds ord, litt videre opp. Når du ser det tilbake, så ser du at når du var inne i anfektinga, når det liksom ikke blev sån som du hade tänkt. Du fick inte det till alltså. Du såg att du var kall, du var slöv, du var likgyldig. Du skulle läsa i Bibeln, men det blev ett pliktlöp. Du skulle be, men det blev liksom, du var inte säker på om dessa bönderna dina kom längre än till taket och så vidare. Det var nog många tankar också Abraham kunde ha, men vi ser det att han var urocklig i detta att Gud har någon väg. Och Gud, han vet själv vad han vill göra. Och det säger han. Gud vill köp. Han vill köp. Före dig igenom när det gäller detta med Guds liv i ditt. Och så är det som, det är som, om vi kan kalla det ett princip, det är ett vanskligt ord, men det är som en åpenbaringsregel genom hela Bibeln att Gud, han pekar framöver, eller han pekar tillbaka för oss, och så sa han: Gud, han har sitt offerland, det är inte du Isak, det är inte du Abraham som ska offra Isak, jag ska själv offer min son. Men så ser vi hur Abrahams liv och det som han upplever. Vi ser hur Gud brukar Abraham och Isak för att undervisa det och med om Guds livet. Slik att jag och du ska få lov till att kvile i det och när han kunde föra Abraham igenom denna stora testing, denna stora prövning, ja, så kan han också föra med och dig. Så ska du alltså inte förtvila, du ska inte mista motet, du ska inte se så mycket på dig själv och allt det där som du skulle vara och göra, slik att du glömmer att se på Guds lam. Gud, han ska själv utså sig offerlammet, barnet mitt. Ja, här är veden, och här är kniven, och här är elden. Ja då, vi har utstyr vi om, vi har massa utstyr, vi har allt det som tänkas kan i vår tid, men så kommer detta karalammet. Herre lamme. Och när det gällde Guds liv i ditt och mitt, och när det gällde vår erfaring, och när det gällde vår vandring, jo då, där är mycket som nettopp kunde vara där och det här och det har vi. Men så är det så gott med Isak. Han spör till offerlamme. Och det kan ju vara att det barna av och till må minne oss då också. Kar är offerlammet, kar är ord om korset, kar är budskap om Jesus Kristus som kom och han som har gjort synd och skuld och förbannning och som ordnar allt sted för träda och som har stått upp till rättfärdiggöring och till evig utlösning. Och så snur han sig och så ser han alltså. Och så får en sjå. Du ska få lov att sjå. Sjå, se och lev. Jag må få lov till att gå lite grann vidare. Jag må säga att det är inte den lättaste boka som vi har i Bibeln på en måte. Jobs bok. Men där är något med Job som är ett mönster, en parallell kan du säga till den fortellingen vi har i Första Mosebok 22. Du ser att Job också var i den tillstånd att Herren tillät att det ska röras Det ska röras vid det som Job hade. Och det är ett väldigt allvarligt ord där. Och det är flera ord. Vi ska stansa lite grann vid det där. Som vi finner i Jobs bok. För det första så ser vi det, hvis du ser i Jobs bok, att spørsmålet är: älskar Job det utan grund? Och då känner vi tillbaka igen till Guds livet. Älskar Job Gud utan grund? Är det inte på grund av allt det som Job har fått? Är det inte för att han har det grejt, har ett gott liv och leva bara i glädje, kan vi säga, och har god familj och allt synes grejt? Men så lägger vi alltså märke till i Job kapitel 2, tider står det, är det bara det gode vi ska ta emot från Gud och inte också det som är ont? Är det bara det gode vi ska ta emot? Och det är ju ett viktigt spörsmål det. Känner du något vont ifrån Gud då? Kan han göra något vont? Du ser det också i kapitel 1. Låt oss stansa lite grann där också. Räck bara ut handen dig. Och så kan du slå allt det som han har, så vill han helt säkert komma till att förbanna det. Han vill förbanna det rätt upp i ansiktet, säger självfienden. Bara rör vid det bästa han har, rör vid det och det. Och så ser vi kapitel 1 i Jobs bok och vers 20. Vi ser att Job i utgångspunkten, han stolar på Herren, han stolar på att han är i Guds hand, han stolar på att han ska göra det bästa för honom. Men så ser vi ett Job begynner att erfara att det är inte bara det gode. Så ser du i 1:20, då reste Job sig. Han flera kappar sig och rakar sig på hodet. Han fall till jorden och så står det att han tillbad. Att han tillbad. Här är nog underligt och något centralt genom hela Jobs bok. Jag ska inte gå in på så väldigt många ord, men du lägger alltså märke till att han blir fört in i en erkänning. Han har ju erkänning. Han är en som står i Guds råd och att han är rättfärdig för Gud. Men så är det detta att själfienden får lov att röra vid han så att slik att Gud ska få bruka Job i sin tjänste. Där Gud blir mer i centrum. Där frälsen blir mer i centrum. Där det som hör Guds livet till blir starkare knyttat till Gud själv. Det som han är. Det som han har gjort. Naken kommer från mors liv. Naken ska jag vända tillbaka. Herren gav. Herren tog. Herrens namn vare lovat. Så ser du alltså att i utgångspunktet så är Job i den tillstånd att ja, han har rätt till att ta. Det var han som gav. Och så kommer detta Herrens namn vare lovat. Herrens navn være lovet. Du husker det at Jobb han fortsatte, og så kommer disse vennene til Jobb da. Og Jobb han, igjen og igjen ser vi i de første kapitlene hvordan, nei, han står fram, han viser til det at han står i et rett forhold til Gud. Men så ser vi også at han kommer inn i anfekting, og så står det også at han forbanner den dagen da han ble født. Det kan du lese om i kapittel 3. Herren kan altså røre ved det sånn at ifra det å lovprise og ifra det å tilbe, så kan du komme inn i en tilstand da han fektesen til seg, ja, og den dagen jeg var født, og jeg skulle aldri ha vært født. Og så kommer alle disse opplevingene framover i denne Jobbs bok, som ikke skal ta fram i alle detaljer, men det var denne linja, dette at Herren, han tillater at det blir rørt ved det, det blir rørt ved det du har, slik at han får lov til å knytte deg sterkere til seg selv, og slik at der Herrens nåd og miskunn ved Jesus Kristus, som i enda sterkere grad blir Guds livet ditt. Det er det som er grunnlaget for Guds livet, og også når det gjelder fornyinger og kall og tjenester du fikk til å vandre i Herrens tjeneste, i hans navn, ja, så blir det Herren som må gjøre det. Og du vet hva Luther sier, at den troende jenta som går og gjør rent og sopa i huset, hun er like åndelig hun som han som går i bispeskrud. Fordi at tjenesten å kalle det er å gjøre hver gjerning i vår Herre Jesu Kristi navn. Når Luther legger ut om kall, om berof, så er det altså det at du får lov å vandre i de gjerningene som Herren legger framfor deg i heimen, i samfunnet, i på arbeidsplassen og hva det enn skulle være. Og så kommer jo da disse her som vet det så godt da, ikke sant? Disse vennene, ditt eget hjerte, anklagen, og sjelefjenden da. Og så er det så mange tanker, så mange meninger om hva som egentlig er Guds vilje for deg. Hva vei er det du skal nå i ditt Guds liv? Og så ser du, når du kommer utover til kapittel 19 i Jobbs bok, der han inne på dette, ikke det nok at Guds hand har rammet meg, om ikke det som er vennene mine skal legge an på å forfølge meg og gjøre det vanskelig, enda vanskeligere for meg. Du kan se i kapittel 19 og 22 og utover der. Men akkurat i dette kapitlet så er det samme som i historisk, profetisk perspektiv. Det gjelder Abraham. Gud skal nok selv utså seg offerlammet, barnet mitt. Og så bryter det gjennom også hos Jobb. Midt i alle anklagene, midt i alt som bryter på, alt det som de fører fram. Og så ser vi hvordan Herren underviser han og leder han inn i det som har med et djupere gudsliv å gjøre, den enkeltes gudsliv og kall og tjenesten, kan du si. Så fører altså Gud denne mannen som har levt, de sier det, de lærte at han har ikke levt, det er bare en poetisk bok, säger de. Det skriver de och det säger de, men det är en historisk person också, det nya testamentet Jesus visar till Job. Och så ser du alltså att igenlösen, han lever. Han säger det att jag vet att igenlösen min lever. Och Guds liv är erfaringar, förnyingar. Ditt och mitt Guds liv är knyttat till det att mitt i anfäktigande, mitt i det att det du hade fått med Herren, det du hade fått med Jesus blir rört vid, så vet du att där är en igenlöser, och han är där och han står där. Och mitt i det att du kan uppleva anfäktelsen, du upplever det blir rört vid familjen din, det blir rört vid det du har, och så vet du också det att vi är stöv och ska tillbaka till stöv, och så är han där, han är där, han är en levande frälsare, en levande Gud. Och när han då talar vidare mellan annat, så ser du i kapitel 23 där han talar om ord, om Herrens ord, där en bok av Wisslöf som har brukt mellan annat det ordet från Guds mun, om förkynnelsen, om undervisningen i Guds församling. Men i 23 där han inne på det ordet från hans mun, har det tagit vare på framför allt det som jag hör han till. Framför min egen lov, säger han. Ordet från hans mun har jag tagit vare på framför min egen lov. Och så i kapitel 23, 16 och 17, något av nyckelord i Jobs bok. Här är ett förunderligt ord. Han är blivit förfärdad. Och så är det detta. Ja, Gud talar till honom. Och så för han Job in i detta och vara stille. Han blir stum, så att säga. Men det är för att Herren Gud kunde få gömma han, skjula han, eller föra han igenom, också när det var mörker, när det var anfäktning. Och så är det han som fullförde det, som han är inne på i Job 23 och utöver. Det är han som fullförde det som är bestämt för det. Ja, slik är det i Guds skole. Och vi ser det vidare också i Jobs bok. Låt mig bara få lov till att peka på något av det som ligger i detta. Att Gud, han ställer alltså med Job för att det Guds liv är hans. Igenom anfäktning, igenom det som djävulen får lov att göra, det som vännerna håller på med och så vidare, så är det att han blir hos Herren. Frykt för Herren, det är visdom. Frykt för Herren, det är visdom. Och flykte från det onde är förstånd. Det kan vi läsa om i kapitel 28, vers 28. Ja, så står han där. Och det är anfäktning och det är tvil. Men så är det det alltså att Herren ställer med honom, och han vill göra honom till det redskap som han har själv planlagt för jobb. Alltså han ska djupare in i erkänning av det som är Herrens väg och Herrens vilje. Och slik sker genom alla dessa som kommer och talar till. Och det ser vi längre utöver i Jobs bok också. Att det är Gud som är stor, det är han som kan allt, som det står i kapitel 42. Jag känner att du kan allt. Det är känner alltså Job. För det att Gud, han talar och han visar till sig själv. Det er Guds råd som må gjelde. Og så ser vi hvordan han lar også alt fare. Det ser du i kapittel 42 videre. Derfor lar jeg alt fare. Gud vet alt. Gud kan alt. Ja, du vet alt, var den som sa. Du vet alt. Og det var Peter, han som også var på samme veien. Han som prøvde, og han som visste, og han som kunne, og han som liksom skulle komme så langt i sitt Guds liv. Og så ser vi hvordan Herren lar han miste. Han lar han miste, han lar han falle for at han skal møte han igjen. Og da sier altså Peter, du vet alt. Herre, du vet alt. Elsker du meg mer enn de andre elsker meg? Du som sa at om alle de andre forlater meg, så skal aldri jeg forlate deg. Og så er det djupere inn i Guds livet, i det som Herren vil gjøre i Peters sitt liv, når han sier, følg med, sa han, følg med. Hva er det som skjer i Jobb sitt liv når han sier, lar alt fare? Han kaster seg ned, og så angrer han i støv og aske. Det vil si, han bekjenner, han vet at det er Gud som er stor, fordi at han får jo så hele skaperverket i perspektiv. Og så ser du da, når du leser utover i slutten på Jobbs bok, og så ser du det at Jobb, han blir ført inn i forbønnstjeneste for disse andre. For disse som liksom er der og skal belære han og fortelle han, ja, det er så gale med det, Jobb, og det er det som er redningen for det, og så videre. Og så fører altså til alt dette til at Jobb skal inn i forbønnstjenesten. Det ser du i kapittel 42. Han skal altså inn i forbønnstjenesten. Han skal inn i tjenesten for disse andre, for familien, for folket, om du vil anvende det, for landet ditt, for andre folk, for andre land, for Israels folke. Og så er det altså Herren som må gjøre det. Legger du da merke til hvordan gudslivet til Jobb, det fører videre inn i det kallet han har som forbeder. Han skal inn i bønnetjenesten. Der var jeg som heter Maria Monsen i Kina. Hun hadde et spesielt kall til å gå i forbønn for Kina, for folket der, for evangelister, forstandere. Det er sagt at det er 5 millioner kristne i Kina i dag som på en eller annen måte har røtte tilbake igjen til den forbudstjenesten som Marie Monsen fikk. Den hellige mann, var det han hette? Denne mann som kom til Norge og som hadde hoppet over murer, som var bare et under at han levde. Han snakket om, var det sin mor eller var det bestemor, i alle fall så viser han til en i familien. Det var gjennom en som kom og som hadde fått lagt på sitt hjerte folket der borte. Og nå skal jeg slutte, men jeg må få lov å slutte med et par henvisninger til det nye testamentet litt videre da. I Johannes 15, der ser du at uten Jesus kan vi ingenting gjøre. Heller ikke vekse i vårt Guds liv. For det er sånn med Herren at han tar og han gir. Og så er det sånn at får ikke han ta, og får ikke han gjøre oss i vår egen erkjenning til syndere og fortapte og syke åndelig sett, så får han ikke gitt oss det som han vil gi. Det er hele linja i Jobbs bok. Det er linja i Abraham sitt liv. Han tar altså, han rører ved, slik at han skal få gi det han vil gi. Han river ned vårt for å bygge opp sitt. Og det er Luther som sier mellom annet det at når Herren vil føre oss til himmelen, så fører han oss til helvete. Og når han vil gjøre oss reine og fromme, så gjør han oss ugudelige og ureine. Altså vi får se litt av den bibelske sanning om oss selv. Han skal vekse, var det en som sa. Og jeg skal minke, det er døden. Det er døden. Men det er altså voksen i Guds livet. Når han tar ifra meg, eller han tillater at det og det blir tatt, han rører ved din fromhet og dine bønner og din bibellesning også kanskje. Ikke det at vi skal la være å be og lese Bibelen, tvert imot. Det skal være vår daglige øving. Men gjennom alt det der så blir ikke det altså en from gjerning som gjør meg from for Gud, men det fører meg til offerlammet. Jeg vet at min gjenløser lever. Og så ser du da vintre og greinene, ikke sant, Johannes 15. Og så rører han ved oss. Så er det som et ekte barn. Jeg er bibeloversetter, og jeg får av og til signal om at Norvald, du må ikke oversette med tukt, du må oversette med et annet ord. Fordi at tukt, det kan tolkes som overgrep. Ja. Han tukter nok sine i ildprøvens luer, men aldri forlater han noen av dem som kan sandvida borte på jæren. Men du ser det når du leser Johannes 15 år da. Uten med seg Jesus, så kan de ingenting gjøre. Men så ser du at for ordet være i det, så blir han i det. Og så blir du i han. Og så er det dette at han steller med oss. Sånn som han gjorde med Abraham. Sånn som han gjorde med Jobb. For at de skulle videre inn i Herrens tjeneste. Det var et kall som de skulle inn i, ja. Men det kunne være det livskallet også. Dobbelt kall var det en som skrev om. Han hadde et kall, og så hadde han et kall. Dobbelt kall, tror jeg, ikke sant? Dobbelt kall. Og så må han altså stelle med greinene, han som er vintre. Og den siste henvisningen da, det er til Hebreerbrevet kapittel 12. Hele det kapitlet for så vidt. Og flere ting kunne vi understreke, men la meg bare få avslutte med det. Han elsker sine. Og fordi han elsker sine, så steller han med sine. Og så kan det være at han lar sykkelen som du fikk med Jesus bli tatt ifra deg. Fordi at du skal få den igjen på en enda bedre måte. Så kan det være det at han fører deg inn nettopp i den anfektelsen for at du skal få se enda klarere at det er Herren som må gjøre det. Og du kan jo gjerne lese Hebreabrevet. Nå skal jeg ikke ta tid til å lese så mye der, men Men der står det altså at han steller med oss. Det står mellom annet slik i vers 7 i Hebrea brevet 12, når de må holde utukt, så er det Gud som behandler dere som sønner. For hvilke sønner er det som en far ikke formaner? Men hvis dere er uten formaning, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Vi ser altså hvordan han taler om dette barnekåren. Når han steller med deg sånn at du skal få bli mer avhengig av Guds livet. Han som virker i deg både til å ville og til å virke. Jeg har nettopp kommet hjem fra 4 veker i bussen i Tanzania, ute mellom folk som har lite av alt, også evangeliet. Ikke har de skole alle plasser, ikke har de kirkebygg, ikke har de bibler, ikke kan de lese, og du skal ikke langt ut før de ikke har skikkelig, eller de søker ikke helsetjeneste og så videre. Og så hadde vi på Heidom Misjonssenter, som vi har fått holde på med en stund, det er ca. 10 år. Så er det siste dagen på Bibel- og misjonskurset som vi har der. Det er alltid så lett når noen ikke har et eneste år på barneskole, og noen er kommet atskillig lenger og slik. Og så her er en kone, en eldre kone med ringer og alt det der som hører hedenskapet til, eller ikke bare det, men det er også skikk og bruk, ikke sant? Hun er bestemor. Og så er det om kvelden, vi er ferdige med kurset, så kommer hun, og jeg kan jo ikke hennes språk, så jeg kan jo kisse swahili, men hun snakker datoga, denne eldre dame. Og enke, hun mann var medisinmann, eller trollmann, døde for en del år siden. De hadde barn, hun hadde barnebarn. Og så sier hun det, og så begynner hun å gråte den siste kvelden, og så sier hun det at hun har sånn en veldig byrde, hun har noe tungt her i hjertet sitt. Ja, så hva var det da? Ja, hun hadde jo hørt og fulgt med. Den ene datteren kaller vi mamma Esther. Og denne mamma Esther har vært gjennom mye trengsel. Hadde 4 barn. 2 gutter, 2 jenter. Begge guttene døde. Den ene for 2 år siden vi var der ute. Han var hos bestemora, ble bitt av en slange og døde. Den andre gutten døde ganske tidlig, og så har hun 2 jenter. Den ene jenta, hun ble, ja, kom inn på en internatskole, opplevde overgrep. Vi fikk henne ut, vi fikk henne tilbake igjen til normalt skoleliv, en annen plass. Den andre jenta, hun har vært tilbake, satt, vært mye alene. Henne fikk vi akkurat nå for 3 vekser inn på en ny skole som vi bygger i Dongobesh for 700 elever, forhåpentligvis. Det er godkjent, mange foreldreløse. Og denne mamma Esther, som heter Selina da, hun opplevde det at mannen begynte å forfølge henne og plage henne. Og så var det en kveld der var kommet noen, de hadde hatt drikkeselskap, og så kommer en med spyd, og så skal han sende spyd i hennes hjerte, og så går de handa og ødelegger handa. Og så ropte de til Jesus, og så fikk de hjelp. Det vil si, de fikk ikke hjelp fra hospitalet for dagen etterpå, men blodet stanset. Og hun har hatt tuberkulose, hun har en stiv fot. Og bestemor, denne eldre dame, hun har fulgt med alt det der. Flere av disse barna har jo døpt. Mange i hennes familie. Og sønn i fjor, akkurat i fjor, ble kristen. en stor lank som har vært ute i alkohol og drukkenskap og det livet som hører med. Og så står denne, og så sier hun det at hun gret og hun har sånn en byrde. Og så er det nasjonale misjonærer, evangelister, så ber de med henne der om kvelden og så. Og så sier hun det om hun kunne få bli døpt. Hun hadde jo greie på forskjellige doper, men om hun kunne få døpt, bli døpt slik. Hun var redd mye vatten, skjønner du. Hun har ofte ikke mye vatten heller, veldig lite. Ja, ingen vanskeligheter med det, at samtale med henne, kjenner Jesus, har hørt om Jesus, bekjenner at hun vil tro på han. Kan ikke lese, har ikke gått på skole. Og så har vi en, om du vil kalle en dopsgudstjeneste på misjonssenteret morgen etterpå med en 20-30 som var der og som ville være med og så ble hun døpt i Faderens, Sønnen og den hellige andes navn. Og så får hun et tilleggsnavn som de ofte vil ha ifra Bibelen, Magdalena. Magdalena, og så står hun opp og så må hun si noe på sitt språk. Og så hadde vi skrevet på tavla i forbindelse med en av bibeltimene eller misjonstimene, så var det en som hadde sagt det sånn, som du også sikkert har hørt. Det var først når jeg ble kristen, så var det var meg og Jesus, det var jeg og Jesus. Det var veldig viktig å fullføre og få det til, og, ikke sant? Men etter en tid så var det samme mann som talte om sin erfaring og sitt livsløp, så ble det Jesus og meg. Ble det Jesus og meg. Og så vet du det at det blir gjerne slik når Herren får stelle med oss. Så sier også den mannen, og det hadde jeg skrevet på tavla på Kiswahili, så ble det Jesus peke jake. Så ble det Jesus alene. Jesus alene. Ja, du er der. Jeg er der. Men du er i han. Og så skal han stelle med deg. Himmelske far, vi takker og priser ditt navn. Og du er rik nok for alle som kaller på deg. Amen.